والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى وتخصيص الصوم بزمان دون زمان كشهر صفر وغيره غير صحيح. Maka mengkhususkan kesialan pada waktu tertentu saja, semacam bulan Safar atau bulan yang lain, kalau di tempat kita bulan Muharram, ini adalah satu hal yang tidak benar. Karena zaman, karena waktu, hari apapun, bulan apapun, seluruhnya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dan di waktu itu terjadilah af'alu Bani Adam, aktivitas manusia. Maka setiap waktu yang disibukkan dan dimanfaatkan oleh seorang mukmin untuk taat kepada Allah, itulah waktu yang berkah untuknya. Dan setiap waktu yang dimanfaatkan oleh seorang hamba untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah waktu sial baginya. Maka kesialan yang hakiki adalah maksiat, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Waktu rafu dzunub dan melakukan berbagai dosa. Fa innaha, maka sesungguhnya maksiat dan dosa itu membuat murka Allah Azza wa Jal. Dan jika Allah murka kepada seorang hamba, maka hamba tersebut menjadi orang yang syaqiyun, orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana jika Allah ridha kepada seorang hamba, maka hamba tersebut berbahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, orang yang berbuat maksiat, dia menjadi sumber kesialan pada dirinya sendiri. Dan menjadi sumber kesialan untuk orang lain. Karena tidak menutup kemungkinan turun padanya azab. Yang azab tersebut bukan hanya menimpa pelaku maksiat, namun juga mencakup banyak orang, khususan terlebih-lebih orang yang tidak mengingkari kemaksiatan, perbuatan maksiat yang dia lakukan. Fal bu'du anhu muta'ayyanun, maka menjauhi pelaku maksiat adalah sebuah keniscayaan. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa syu'mu fi thalathatin. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada anggapan sial karena ini dan itu, dan kesialan itu ada pada tiga benda. Fil mar'ati, pada seorang perempuan atau istri, wadar dan rumah, wadabah dan hewan tunggangan. Hadis ini hadis yang menyatakan adanya kesialan pada tiga benda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka tentang makna wasu'mu fi thalathatin, kesialan itu ada pada tiga benda. Maka makna hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Pendapat pertama di antara ulama yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari beliau bahasanya Ibunda Aisyah mengingkari benarnya hadis ini. Mengingkari kalau hadis ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, Ibunda Aisyah mengatakan, inna maqal, yang Nabi katakan adalah, kan ahlul jahiliyati, dulu orang-orang jahiliyah mengatakan bahasanya kesialan ada pada istri, rumah, dan hewan tunggangan. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menilai bahasanya sahabat yang meriwayatkan hadis di atas itu salah dengar dan salah hafal. Jika redaksinya bunyi semacam itu tidak benar, tidak mungkin Nabi katakan. Paling-paling yang Nabi katakan adalah begini-begini. Namun dia salah tangkap. Itu pendapat Bunda Aisyah. Thumma qara'a qara'at Aisyatu, kemudian Aisyah membaca ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau terjadi menimpa dirimu sendiri kecuali telah terdapat dalam kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan dan kami jadikan musibah tersebut. Inna dzalika 'alallahi yasir, sebenarnya itu adalah satu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini dari Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Maka Ibunda Aisyah menilai sahabat yang meriwayatkan hadis di atas salah dengar dan salah hafal. Dan beliau meyakini kalau itu salah dengar dan salah hafal dengan menimbang ayat yang Allah firmankan di surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Kemudian di sini dari perbuatan Ibunda Aisyah ini terdapat pelajaran penting. Bahasanya membaca ayat, mengutip ayat jika untuk berdalil, maka yang sesuai dengan sunnah tidak perlu dibuka dengan ta'awud dan basmalah. Kita lihat di sini Ibunda Aisyah thumma qara'at, kemudian beliau membaca ma'asoba min musibatin tanpa membukanya dengan ta'awud dan ataupun basmalah. Maka demikianlah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktek para sahabat. Jika mereka mengutip ayat, membaca Al-Quran dalam pengertian mengutip ayat dalam rangka untuk istidlal, dalam rangka berdalil, mereka kutip tanpa dibuka dengan ta'awud dan basmalah. Dan ada perkataan Ma'mar, namun sebelumnya Ma'mar adalah Al-Imam Al-Hujjah Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Ini ada seorang ulama besar, seorang imam, seorang yang perkataannya jadi rujukan dan acuan, Al-Hujjah Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Dia disebut Al-Azdi karena maulahum bekas budak kabilah Azdi, bukan karena dia keturunan Bani Azdi, karena dia bekas budak seseorang dari Bani Azdi. Al-Basri Abu Urwah, orang Basrah, kunyahnya Abu Urwah. Ahadul A'lam, salah satu ulama besar, wa'alimul Yaman, dan ulama negeri Yaman. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah Ma'mar Anda bandingkan dengan siapapun kecuali Anda jumpai fauqahu. Ma'mar itu lebih unggul darinya. Siqatun sabatun fadilun, seorang siqah yang kokoh hafalannya dan seorang yang utama. Akan tetapi kecuali riwayat beliau, manakala gurunya belum mendapatkan meriwayatkan hadis, gurunya adalah Thabit dan A'mash dan Hisham bin Urwah, maka riwayatnya sedikit bermasalah. Maka inilah kehebatan dan kecerdasan luar biasa para ulama hadis. Mereka menilai rawi ini bagus riwayatnya, kecuali kalau gurunya si A, si B, dan si C. Nah, kalau yang lain tidak masalah. Nah, ini tentu hasil penelitian yang luar biasa. Bisa seteliti ini. Wafat pada tahun 153 Hijriah dan belum sampai usia 60 tahun. Wa awwalu man sannafa bil Yaman. Jadi adalah ulama pertama yang menulis, ya, meninggalkan karya ilmiah di negeri Yaman. Ma'mar mengatakan, aku mendengar adanya orang yang menafsirkan hadis di atas dengan mengatakan yang namanya sialnya istri manakala idza kanat ghairu waludin, jika ternyata dia tidak subur kandungannya. Dan sialnya kuda tunggangan adalah manakala tidak digunakan untuk berjihad fisabilillah. Dan sialnya rumah manakala punya tetangga yang brengsek. Punya tetangga yang suka mengganggu. Kemudian tanggapan ulama jenis yang kedua berkaitan dengan hadis di atas, ada juga ulama yang mengatakan diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, la syu'ma, tidak ada kesialan, waqad yakunul yumnu, dan boleh jadi dijumpai keberkahan dalam tiga benda, rumah, istri, dan kuda tunggangan. Maka ada ulama yang menguatkan, bisa kita katakan menguatkan kalau hadis tadi adalah hadis yang keliru, dengan menimbang hadis yang lain yang mengatakan bukannya sial pada tiga hal, namun malah keberkahan ada pada tiga hal. Yang tiga hal yang di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan kesialan, ini dianggap tidak pas dengan hadis yang malah menegaskan adanya keberkahan pada tiga hal tersebut. Namun sayang hadisnya adalah hadis yang lemah. Diatkanlah Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Busiri dalam Zawaid mengatakan sanadnya sahih. Para perawinya siqah. Dan ada satu perawinya yaitu Muhammad bin Muawiyah. Tidaklah perawi Muhammad bin Muawiyah ini dipakai oleh Ibnu Majah kecuali dalam hadis ini. Walaysa lahu syai'un fil khamsah al-usul. Sedangkan di lima kitab induk yang lain, perawi ini tidak dipakai. Dari Kutubu Sittah yang ada di sana Ibnu Majah, maka di lima kitab yang lain selain Ibnu Majah, perawi ini Muhammad bin Muawiyah ini tidak terpakai. Hanya Muhammad bin Muawiyah ini hanya dari Kutubu Sittah hanya dipakai oleh Ibnu Majah, itu pun cuma dalam satu hadis ini toh. Nah, tidak ada hadis yang diriatkan oleh Muhammad bin Muawiyah di Sunan Ibnu Majah kecuali cuma ada dalam satu hadis saja. Sedangkan Ibnu Majah mengatakan adapun hadis yang diriatkan oleh Tirmidzi kemudian beliau menyebutkan hadis di atas, maka di sanadnya ada kelemahan di samping menyelisih hadis-hadis yang sahih. Ya, jelas karena hadis yang menegaskan ada kesialan dalam tiga perkara itu muttafaqun alaih. Ini tidak ada apa-apanya dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kaidah dalam para ulama hadis, satu hadis yang hanya diriatkan oleh Ibnu Majah, fawa hadisun ta'ifun ghaliban, maka dia sering-seringnya bisa dipastikan 95% adalah hadis yang lemah. Jika satu hadis kok cuma diriatkan oleh Ibnu Majah tanpa Kutubu Sittah yang lain, ghaliban biasanya adalah hadis yang ta'if. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai hadis ini hadis yang shadz karena menyelisih hadis-hadis yang sahih. Kesimpulan tentang permasalahan ini wa tahqiq dan hasil kajian dalam masalah ini, kita katakan bahasanya kesialan yang diakui dalam tiga benda ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang lain, sebagaimana dalam hadis yang berisi larangan untuk mendekatkan orang yang sakit untuk didekatkan kepada orang yang sehat. Demikian juga hadis yang berisi perintah untuk lari dan menjauhi orang yang terkena penyakit lepra. Dan tentang satu daerah yang terkena wabah, Nabi katakan jangan memasuki bagi yang belum masuk, jangan masuk ke daerah tersebut. Yang sudah terlanjur masuk, jangan keluar. Maka kesialan dalam tiga benda di atas, ini dikatakan, ini sama dengan, atau semisal dengan tiga hadis, di satu sisi Nabi mengatakan, tidak ada penyakit menular, dan di sisi yang lain, Nabi mengatakan, orang yang sakit, jangan didekatkan pada yang sehat. Di sisi yang lain, Nabi katakan, jangan dekat-dekat dengan penyakit lepra, dengan orang yang terkena lepra. Di sisi yang lain, Nabi sampaikan, kalau ada satu daerah sedang terkena wabah, penyakit, jangan lewat, jangan masuk ke daerah tersebut. Nah, bagaimana kita kompromikan antara hadis-hadis yang menegaskan tidak ada penyakit menular dengan tiga hadis tadi. Tentu kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukan usaha supaya tidak terkena penyakit menular. Karena jangan melakukan hal-hal di atas karena dia sebab tertularnya penyakit. Namun penyakit itu seandainya orang terkena penyakitnya itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara penyakit menular dan tiga hadis atau tiga syariat yang baru saja disampaikan hubungannya adalah anna hadihi atsalatsa asbabun. Maksudnya tiga hal ini adalah sebab anna hadhihi atsalatsa, maksudnya tiga hal ini yaitu tiga hal yang mendatangkan kesialan adalah sebab yang Allah bisa takdirkan dengannya kesialan. Yukadirullah ta'ala biha as-su'ma wal yumna. Allah bisa takdirkan padanya kesialan dan keberkahan dan Allah gandingkan dengannya. Sebagaimana tiga hal di atas berkaitan dengan masalah penyakit menular dan tiga syariat di atas, maka tiga syariat di atas adalah sebab. Adalah sebab supaya orang itu tidak terkena penyakit menular. Maka demikian juga tiga kesialan pada tiga benda yang Nabi sampaikan, bahasanya pada tiga benda tersebut bisa jadi Allah jadikan sebagai sebab datangnya kesialan. Sebagaimana melanggar tiga aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan penyakit menular adalah sebab tertular penyakit. Wa syu'mu bihadihi salasati, dan kesialan dengan tiga benda di atas hanyalah terjadi pada orang yang meyakini mendapatkan kesialan karenanya. Sehingga kesialan pada benda-benda tersebut malah benar-benar menimpa dirinya. Karena dia meyakini, oh ini sia. Sedangkan siapa yang bertawakal kepada Allah dan tidak merasa sial dengannya, walam yatatayyar, dan tidak merasa sial, maka tiga benda tersebut tidaklah menjadi kesialan untuk dirinya. Demikian kita katakan menimbang hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu 'ala man tatayyara." Keyakinan sial atau perasaan sial itu akan terwujud alaman tatayyara bagi orang yang berkeyakinan sial. Kalau tidak berkeyakinan sial, ya maka itu tidak terwujud. Namun siapa yang berkeyakinan sial dengan sesuatu, maka sebagai hukuman karena pelanggarannya terhadap syariat, maka Allah malah wujudkan keyakinannya. Dia mendapatkan kesialan. Hadis bahasanya, kesialan itu hanya terwujud pada orang yang meyakininya. Diatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kata Ibnu Hajar, wa fi sihhatihi nadharun, tentang kesahihan hadis ini perlu diteliti lebih lanjut, karena dia diatkan oleh seorang perawi bernama Utbah bin Humaid dari Ubaidillah ibn Abi Bakar dari Anas. Dan Utbah ini mukhtalafun fihi, perawi yang diperselisihkan. Apakah dhaif, perawi yang lemah ataukah tidak. Dan secara umum kita lihat, berdasarkan realita, isi hadis tersebut benar adanya. Maksudnya kesialan itu terjadi pada orang yang di meyakini ini sebab sial, maka dia pun melakukannya sambil penuh berdebar-debar, maka Allah berikan hukuman dengan dia malah betul-betul mendapatkan kesialan karenanya. Realita menunjukkan demikian yang sering terjadi. Adapun orang yang tidak ambil pusing dengannya, maka aman-aman saja. Nah, orang yang terlalu memikirkannya, malah Allah berhukuman dengan dia merasakan dampaknya. Maka seringkali Allah Subhanahu wa taala jadikan perasaan sial seorang hamba dan perasaan sialnya sebagai sebab terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Sebagaimana Allah jadikan bahasanya thiqahnya hamba, percayanya hamba kepada Allah, tawakal hamba kepada Allah, dan sikap seorang hamba yang mengisahkan Allah dalam masalah ketakutan dan harapan adalah sebab yang paling penting untuk tercegahnya kejelekan. Kejelekan yang jadi akar dan sebab timbulnya perasaan sial. Rahasia dari hal ini, karena perasaan sial dengan sesuatu itu innamat tatadamman asyirka, mengandung kemusyrikan kepada Allah Ta'ala. Di sana ada rasa takut kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada Allah, dan tidak thiqah, tidak percaya dengan Allah. Dan orang yang demikian, orang yang melakukan kemusyrikan dan tidak memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah, maka orang semacam ini gharabun, akan jadi sasaran anak panah keburukan dan bencana. Fayatasarra, maka cepatlah terjadinya keburukan dan bencana tersebut pada orang tadi. Karena orang itu tidaklah yatadarra, melindungi dirinya dengan tauhid dan tawakal. Yatadarra diambil dari kata tadirun yang artinya baju besi. Ya, maksudnya terjemah bebasnya, dia tidak melindungi dirinya dengan tauhid dan tawakal. Dan yang namanya jiwa jika diperturutkan, perasaan jika dituruti, maka tidak boleh tidak pasti akan memperturutkan keyakinan dan perasaan sial dan sial. Akan tapi seorang mukmin yang kuat keimanannya akan mencegah dampak dari perasaan sial dengan bertawakal kepada Allah. Karena siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, Allah akan melindunginya, sehingga dia tidak membutuhkan selain Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau baca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ayat ini berlaku manakala orang itu membaca Al-Qur'an untuk membaca. Adapun membaca Al-Qur'an untuk berdalil, maka yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca tanpa dibuka dengan ta'awudz dan basmalah sebelumnya. Inna laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, sesungguhnya setan tidaklah punya kuasa terhadap orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka dari ini dalil, orang yang bertawakal aman dari gangguan fisik setan. Inna sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu, ya, setan itu punya kuasa kepada orang-orang yang loyal dengan setan. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan setan. Maka berdasarkan ayat ini, nah, ketika orang itu percaya dengan tatayur, percaya dengan tiarah, nah, setan kuasa atas orang tadi. Sehingga ketika dia punya perasaan sial dan itu dia turuti dan dia itu dia ikuti, malah betulan dia dapat bencana. Maka orang yang punya keyakinan, kalau istri hamil itu kemudian kok tidak ditujuh bulani, nanti akan ada nanti anaknya akan cacat fisik, dia meyakini demikian. Akhirnya karena dia turuti demikian dan dia tidak mitoni atau mitoninya kurang, betulan ternyata lahir cacat fisiknya. Nah kan, apa bilang nih, enggak dimitoni ya, kayak gini anaknya jadinya. Ini sebagai bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang punya perasaan-perasaan sial, keyakinan-keyakinan sial. Nih, dia punya perasaan dan keyakinan itu kemudian dia langgar. Nih, dan dia akhirnya penuh dengan ketakutan, maka sering-seringnya malah betul-betul Allah wujudkan. Kenapa bisa? Karena setan kuasa atas orang-orang yang loyal kepadanya. Adapun orang yang tidak ambil pusing dengan itu, tidak percaya, nih, maka tidak apa-apa dan tidak masalah. Tentang sahabat Anas bin Malik, di catatan kaki dikatakan, Anas bin Malik, dia namanya adalah Anas bin Malik bin Nadr bin Domdom bin Zaid ibn Haram al-Ansari al-Khatraji. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasul selama 10 tahun. Maka pelayan di masa Nabi yang namanya khadim di masa Nabi boleh jadi orang merdeka dan boleh jadi budak. Umumnya khadim adalah budak, namun tidak menutup kemungkinan ada orang merdeka yang menjadi pelayan bagi orang lain, sebagaimana Anas merdeka, dia orang merdeka dan jadi pelayan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti perang Badar dalam keadaan lam yablugh sinna rusdi. Dan mengikuti perang Badar padahal belum berusia dengan usia balig. Belum balig. Dan Anas bin Malik adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik agar diberi harta yang banyak dan anak yang banyak, di samping didoakan agar masuk surga. Dan Allah kabulkan doa nabinya. Maka Ansar yang paling kaya adalah Anas. Dan para sahabat yang paling banyak anak keturunannya adalah Anas. Maka doa nabi ini menunjukkan bahasanya punya banyak harta tidaklah tercela dengan sendirinya. Maka yang dicela berkaitan dengan harta bukan hartanya ansih, bukan semata-mata hartanya. Namun yang tercela berkaitan dengan harta adalah bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara membelanjakannya, dan apakah dengan sibuk mencarinya itu menyebabkan melalaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Adapun semata-mata memiliki harta yang berlimpah, maka itu satu hal yang pada dasarnya tidak masalah. Sebagaimana Nabi doakan Anas bin Malik dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya. Dan Anas bin Malik ini istakmalahu, diangkat sebagai gubernur oleh Abu Bakar dan Umar untuk negara Bahrain. Wasyakarahu fidhalik. Dan Abu Bakar dan Umar pun berterima kasih pada Anas atas kerjanya. Mengurusi negeri Bahrain. Thomas taqara bil Basrah, kemudian berketetapan hati untuk berdomisili, menetap di Basrah sehingga wafat. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah dalam usia 99 tahun. Dengan meninggalkan keturunan min walad wa waladil walad, berupa anak dan cucu sebanyak 100 orang. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadis ini, kesialan ada pada tiga benda. Maka beliau katakan, beliau jelaskan, fa ikhbaru sallallahu alaihi wasallam bisu'mi, maka Nabi mengkabarkan adanya kesialan. Bahasanya kesialan itu ada pada tiga benda ini. Tidaklah maksud hadis ini menetapkan kesialan yang Nabi ingkari dalam hadis yang lain. Namun maksimal makna dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala boleh jadi menciptakan dari tiga benda itu, rumah, kendaraan, dan istri. Allah ciptakan ayanan beberapa person, beberapa individu, beberapa benda tertentu yang memang menimbulkan kesialan bagi orang-orang yang mendekatinya dan menghuninya. Di samping ada juga ayanan, ada juga benda-benda tertentu dari tiga benda tadi, individu-individu tertentu yang dipenuhi dengan keberkahan, sehingga orang-orang yang dekat-dekat dengannya tidaklah tertimpa su'mun wala syarun, kesialan ataupun keburukan. Maka ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang ibu dan bapak, ada satu keluarga, ada anak yang diberkahi, sehingga orang tuanya, ibu dan bapaknya, ya royani al khaira ala wajihihi, melihat adanya kebaikan pada wajah anaknya. Namun di sisi yang lain Allah berikan kepada orang tua yang lain waladan mas'uman, ya, anak yang bikin sial, bikin masalah. Nadzilan, Allah alam, kita lewati dulu. Ya rayani asyara ala wajihi, keduanya bapak dan ibunya melihat, hanya selalu melihat keburukan pada wajah anaknya. Bikin masalah terus, bikin ulah terus, memalukan terus. Wa kadzalika ma yu'ta al-'abdu, demikian juga apa yang diberikan kepada seorang hamba, min wilayatin, berupa kekuasaan atau yang lain. Ada kekuasaan yang itu mendatangkan kebaikan, dan ada yang mendatangkan banyak masalah dan tumpuan problem. Maka demikian pula rumah, istri dan kuda atau hewan tunggangan. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta kebaikan dan keburukan, kebahagiaan dan kenaasan. Maka Allah ciptakan pada sebagian dari benda-benda ini su'udan wa mubarakatan, kebahagiaan dan keberkahan. Ini membuahkan kebahagiaan bagi orang-orang yang mendekatinya dan terwujudnya al-yumni, keberkahan baginya, wal-barokah dan berkah. Dan Allah ciptakan pada sebagian benda tersebut kecelakaan atau kenaasan, yang siapa saja yang mendekatinya mendapatkan kenaasannya, dan itu semua dengan qada dan qadar dan takdir Allah. Sebagaimana Allah ciptakan berbagai sebab yang lain, warabatoh, dan Allah kaitkan yang namanya sebab dengan musabab. Yang sebab dan musabab tersebut bertolak belakang dan berselisih. Maka ada istri yang menjadi sebab keberkahan dan ada istri yang menjadi sebab kesialan. Ada rumah yang jadi sebab keberuntungan dan ada rumah yang menjadi sebab masalah. Fakama khalaqal miska, sebagaimana Allah menciptakan minyak wangi kasturi. Ini di catatan kaki, dorbun natib, sejenis wewangian, mudhakaron, yang dia statusnya dalam bahasa Arab mudhakar dan bukan mu'annas. Dan yang lainnya, min hamil arwah at-tayyibah, yang merupakan, yang memiliki bau yang harum, dan merasakan nikmat dengannya siapa saja yang mendekatinya. Namun Allah ciptakan kebalikan dari minyak wangi kasturi. Ada wewangian yang lain atau yang menghasilkan bau, atau benda-benda yang lain yang menghasilkan bau yang tidak sedap. Sehingga bau yang tidak sedap tersebut Allah jadikan sebagai sebab terganggunya setiap orang yang dekat-dekat dengannya. Wal farqu baina hadaini naw'ain, dan perbedaan di antara dua kasus ini, minyak wangi dan bau yang jelek, bau yang tidak sedap, demikian juga anak yang durhaka dan anak yang berbakti, ini semua bisa ditangkap dengan indera. Fakadhalika, maka kata Ibnul Qayyim, maka demikian juga kasusnya untuk rumah, istri dan kuda. Fadlaunun, maka kesialan yang dimaksudkan adalah kesialan yang real. Maka ini satu jenis, sedangkan tiarah yang merupakan kemusikan adalah jenis yang berbeda. Oleh karena itu dituntunkan bagi orang yang istafada zaujatan, yang baru saja menikahi seorang wanita, baru saja menikah atau membeli seorang budak perempuan, demikian juga membeli kendaraan, agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan dari benda tersebut dan kebaikan sifat yang melekat padanya, dan minta perlindungan kepada Allah dari keburukan benda tadi dan keburukan benda sifat yang melekat pada benda tersebut. Waqta dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat hadis semacam itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi ajarkan siapa yang baru saja menikah, demikian juga siapa saja yang baru saja membeli hewan kendaraan, hendaklah dia pegang ubun-ubunnya, kemudian hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltahu alaihi jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarima jabaltaha alaihi. Ini dituntunkan bukan hanya untuk bacaan pengantin baru, namun juga beli motor baru atau mobil baru, meskipun baru yang second, namun baru dimiliki, baru dibeli, maka dituntunkan untuk membaca doa ini. Itu doa keselamatan untuk kendaraan yang Nabi tuntunkan. Tidak perlu kemudian mukulkan kendi atau dengan air bunga dan sebagainya yang tidak Nabi ajarkan. Ya, kalau yang berdalil adalah istri, demikian juga budak perempuan dan kendaraan. Wa kadzalika, kemudian penulis mengatakan wakadzalika yanbaghi liman sakana daran ayaf'ala dzalik. Dan demikian pula sepatutnya bagi orang yang menghuni dan mendiami rumah yang baru melakukan hal itu. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan rumah ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sekelompok orang yang atau satu keluarga yang mendiami satu rumah. Setelah dia mendiami rumah tersebut, anggota keluarganya banyak yang sakit kemudian mati, berkuranglah anggota keluarganya. Waqallam maluhum, demikian juga bisnisnya banyak masalah sehingga duitnya pun jadi berkurang, hartanya pun berkurang. Ayat tukuha, maka Nabi perintahkan untuk meninggalkan meninggalkan rumah tersebut demi matan dalam keadaan tercela. Maka ada hadis yang lain yang zahirnya seakan-akan menguatkan hadis yang mengatakan adanya kesialan pada tiga benda, yaitu ada orang yang lapar pada Nabi kalau setelah dia pindahan rumah banyak yang sakit keluarganya, anaknya banyak yang sakit kemudian pada mati. Setelah di situ kemudian bisnisnya ruwet bundet, akhirnya ini rugi, ini rugi, akhirnya punya dapat masalah dari sisi keuangan. Maka Nabi kemudian bertanya, sudah kalau gitu pindah saja, cari tempat, cari rumah yang lain, jual saja rumahmu, cari pindah ke rumah yang lain. Zahir hadis ini juga seakan-akan menguatkan zahir hadis yang menyatakan adanya kesialan pada tiga benda. Namun sebagian ulama menjelaskan tentang makna hadis ini, maksud dari Nabi perintahkan untuk tinggalkan rumah itu, kamu cari rumah yang lain, jual saja rumahmu. Nah, tujuannya dan maksudnya adalah supaya menghilangkan pikiran sial. Maka orang ini dan menghubung-hubungkan kesialannya, kemudian permasalahan hidupnya dengan rumah yang baru saja dia tempati. Maka kemudian Nabi perintahkan, sudah tinggalkan rumahmu, jual saja rumahmu, cari rumah yang lain. Maka itu tujuannya bukan menegaskan bahasanya ada satu rumah yang itu memang sumber sial. Namun maknanya dan maksudnya sebagaimana penjelasan ba'dul ulama, kalau tidak salah ini penjelasan Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maksud Nabi perintahkan tinggalkan rumah tersebut adalah agar pikirannya tidak terus setiap kali dapat masalah kemudian dihubungkan, oh ini gara-gara tinggal di sini, ada anak yang sakit, wah ini gara-gara tinggal di sini. Maka supaya hilang dan bersih pikiran yang buruk tadi, pikiran kotor ini dari dirinya, maka Nabi ya sudah tinggalkan saja. Biar kamu gak terus dihantui perasaan dan menghubung-hubungkan hal yang tidak berhubungan. Maka pada dasarnya meninggalkan sesuatu yang seorang itu tidaklah jumpai padanya keberkahan, baik rumah, istri, atau pasangan hidup, ataukah kendaraan, pada dasarnya terlarang. Demikian juga orang yang mencoba bisnis di satu bidang, kemudian dia tidak untung di awal kalinya, maka itu bukan alasan kemudian langsung ganti alih profesi yang lain. Terdapat satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana li ahadikum rizqun fi syai'in, Jika kalian mendapatkan rezeki dari satu sumber, satu bisnis, satu bidang tertentu, fala ya da'uhu. Maka ketika dia mendapatkan kerugian, jangan dia langsung ambil keputusan, saya tinggalkan. Saya harus beralih profesi. Hatta yataghayyara lahu aw yatanaqqara lahu, sampai dia betul-betul menjumpai bahasanya bisnisnya tersebut, rezekinya tersebut sudah berubah baginya, dan yatanaqqara lahu, dan satu hal yang asing baginya. Artinya jangan langsung tinggalkan. Namun coba dulu kok bolak-balik mentok, bolak-balik kok memang merugi terus, dicoba lagi, memang buntung terus. Ini sudah alih profesi. Namun sekedar sekali merugi, ini bukan alasan untuk wah saya harus banting setir. Namun kalau kecuali memang nampak sekali rezeki tersebut sudah berubah dan sudah tidak lagi Allah letakkan di sini. Berulang kali dicoba, ternyata tidak menghasilkan sebagaimana yang diharapkan. Dan tidak ada nampaknya tanda-tanda ada perubahan ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan perintah Nabi untuk meninggalkan rumah, jadi hadisnya diriatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Abu Dawud dalam Sunannya, dan Baihaqi. Sedangkan hadis yang kedua, Nabi larang untuk meninggalkan satu pekerjaan sampai benar-benar memang yakin pekerjaan ini sudah tidak lagi layak untuk dirinya. Diriatkan Imam Ahmad dalam Musnad, Ibnu Majah dalam Sunan. Namun kata penulis bidak hauliyah, hadis ini dhaif karena ada perawi yang bernama Az-Zubair bin Ubaid dan dia adalah perawi yang majhul. Fatatayaru wa tasya'umu, maka perasaan sial dan perasaan sial karena waktu tertentu yaitu hari atau bulan tertentu, demikian juga karena person tertentu, karena rumah dan yang lainnya. Termasuk di antaranya adalah karena nama. Kalau orang Jawa punya keyakinan, ada orang-orang yang kabotan jeneng. Nah, ada orang-orang yang dapat sial gara-gara nama yang tidak cocok untuk dirinya. Maka ini tatayur yang haram. Menganggap bahasanya bolak-balik sakit, panas, demam, oh itu karena namanya terlalu bagus. Maka perlu dijelekkan. Minasyirki adalah termasuk kemusikan sebagaimana terdapat hadis yang tegas dari Nabi, hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejumlah hadis yang telah disebutkan. Dan perasaan sial karena ini dan itu adalah termasuk keyakinan jahiliyah yang tersebar walil asafi sadid, dengan penuh sangat disayangkan. Sangat tersebar di tengah-tengah banyak kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang juhal, yang awam. Yang ini adalah dampak dari ketidakpahaman mereka tentang agama secara umum dan lemahnya akidah tauhid di tengah-tengah mereka secara khusus. Dan sebab hal itu terjadi adalah karena kebodohan dan tidak sempurnanya tauhid dan kelemahan iman. Dan sebab kebodohan dan berkurangnya tauhid dan kelemahan iman adalah adamu intisyar al-wa'i as-sahih, tidak tersebarnya pemahaman atau kesadaran yang benar tentang Islam, bagaimana keajaran Islam di tengah-tengah mereka. Di samping karena berinteraksi dengan ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat, orang-orang yang punya keyakinan sial-sial, ya, karena efek gaul dengan orang-orang semacam ini, maka tersebarlah keyakinan yang jahiliyah ini. Dan sedikitnya da'i yang membimbing mereka dan menjelaskan kepada mereka jalan yang benar. Dan menjelaskan hal-hal yang wajib untuk diyakini dan hal-hal yang tidak boleh diyakini. Dan sedikitnya ada yang menjelaskan manakah kemusyrikan besar yang mengeluarkan seorang muslim dari Islam dan kemusyrikan kecil. Dan manakah berbagai macam perbuatan yang merupakan jalan menuju kemusyrikan. Dan semua perkara yang merupakan jalan menuju kesyirikan itu menyebabkan hilangnya kesempurnaan tauhid. Dan jalan-jalan tersebut pada akhirnya, finihayah pada akhirnya mengantarkan pelaku kepada syirki al-akbar, kemusyrikan besar, satu dosa yang tidaklah Allah ampuni li sahibihi, pelakunya. Ini ada salah cetak, ya, titik dua di situ, satuannya tidak benar. Satu dosa yang tidak Allah ampuni pelakunya jika dia mati dan sampai mati belum bertobat. Adapun orang yang pernah melakukan kemusyrikan kemudian bertobat dan sungguh-sungguh bertobat, maka Allah ampuni. Dan jika kemusyrikan itu dibawa mati, maka pelakunya akan kekal di dalam neraka dan terhapuslah semua nilai dari amal-amal solehnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya. Wa'mawahu nar, tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Yang dimaksud dengan zalimin di sini adalah al-musyrikin. Demikian juga firman Allah sendiri, Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa yang kelasnya di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yushrik billah, dan siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah iftara itsman adziman, melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Wa ma'a dzalik, meskipun demikian, ternyata banyak orang yang terus saja masih saja beranggapan sial karena bulan Safar. Beranggapan sial manakala bepergian di bulan Safar, maka mereka pun tidak berani mengadakan di bulan Safar munasabah, berbagai macam acara, terutama acara-acara farah, acara-acara gembira, pernikahan atau semisal itu. Ya, maka jika telah datang akhir bulan Safar, maka mereka pun mengadakan perayaan di hari Rabu terakhir dengan perayaan yang besar-besaran. Mereka adakan acara makan-makan, dan mereka buat makan makanan khusus dan kue-kue khusus. Yang ini diadakan, pesta ini diadakan di luar perkampungan dan di luar kota. Dan mereka mulailah mereka ada acara berjalan menginjak-injak rumput, mungkin rumput tertentu dalam rangka sembuh dari berbagai macam penyakit. Wa hadzal syakka, dan ini satu yang tidaklah diragukan adalah termasuk kebodohan yang menjerumuskan dalam kemusyrikan wal'iyadzu billah, dan termasuk bid'ah yang tergolong kemusyrikan. Yang ya taqaf bid'ah jatul ula, yang ini adalah poin pertama yang menentukan selamat dan tidaknya akidah seseorang. Maka perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah tasdur, tidaklah muncul kecuali dari orang yang keyakinannya ya subuh dinodai oleh beberapa perkara kemusyrikan. Yang perkara-perkara kemusyrikan itu sebagiannya menarik pada sebagian yang lain. Siapa yang terjumus dalam satu sebab kemusyrikan, maka akan berlanjut kepada langkah berikutnya, step berikutnya, step berikutnya. Semacam tawasul syirki, kemudian mencari berkah dengan makhluk dan berdoa kepada makhluk, minta tolong kepada makhluk. Adapun orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya berupa akidah yang bersih dan akidah yang sahih, yang benar, maka dia akan selalu bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan yakin bahasanya apa musibah yang menimpanya, musibah yang Allah takdirkan menimpanya tidak akan meleset darinya. Dan berbagai musibah yang Allah takdirkan untuk meleset darinya, maka tidak mungkin menimpanya. Dan bahasanya anggapan sial dan tiaroh, dan meyakini manfaat atau bahaya pada selain Allah dan semacam itu, seluruhnya adalah tergolong kemusyrikan yang merupakan min asyaddi dzulmi, tergolong kezaliman yang sangat-sangat kelewatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Dan tasya'um dan perasaan sial dan anggapan sial dengan benda-benda tertentu adalah satu hal yang bertolak belakang dengan tahqiq tauhid. Tahqiq tauhid itu terjemah bebasnya adalah benar-benar bertauhid. Maka orang yang benar-benar bertauhid tidaklah mungkin punya perasaan-perasaan atau keyakinan sial karena ini dan itu. Dan nyamannya tahqiq tauhid ada dua macam, ada tahqiq tauhid yang hukumnya wajib dan tahqiq tauhid yang hukumnya dianjurkan. Tahqiq tauhid yang hukumnya wajib adalah membersihkan tauhid wa tasfiyatuh dan membersihkannya dari noda kemusyrikan, noda bid'ah dan noda maksiat. Dan kemusyrikan itu menghilangkan tauhid secara total. Sedangkan bid'ah itu menghilangkan kesempurnaan tauhid, sempurnanya tauhid yang wajib. Sedangkan maksiat itu berbagai macam kemaksiatan, maka itu merusak tauhid dan mengurangi pahala. Maka seorang hamba itu tidaklah menjadi seorang yang benar-benar bertauhid sampai dia bersih dari kemusyrikan dengan dua jenisnya, syirik besar dan syirik kecil, dan terbebas dari bid'ah dan maksiat. Sedangkan tahqiqut tauhid yang hukumnya mandub, yang hukumnya dianjurkan adalah memiliki tauhid sebagaimana yang dimiliki oleh al-muqarrabin. Yang tauhid yang dimiliki oleh al-muqarrabin adalah injidzabur ruh ilallah. Tertariknya ruh, ruh seakan-akan ditarik menuju Allah. Karena rasa cinta dan takut kepada Allah, inaba, tawakal, berdoa dan ikhlas, mengagungkan dan merasa takut kepada Allah. Ta'ziman, memuliakan Allah dan beribadah kepada Allah. Maka tidak ada pada hatinya sedikit pun untuk selain Allah. Tidak ada pada dirinya keinginan untuk melakukan apa yang Allah haramkan. Tidak ada respek dan tidak pernah terpikir pada dirinya untuk tidak ada lintasan, meskipun cuma sekedar lintasan. Untuk melakukan apa yang Allah haramkan. Dia sudah muak dengan kemaksiatan. Mau muntah kalau mikirkan maksiat. Mules perutnya kalau ada kepikiran maksiat. Maka orang yang levelnya sudah luar biasa. Tidak ada pada dirinya lintasan pikiran dan keinginan atau kebayang untuk melakukan maksiat. Karena dia sudah tidak lagi, sama sekali tidak punya lagi minat, gairah dengan yang namanya hal-hal yang berbau maksiat. Bikin mules saja. Baru mikirkannya dah mules. Apalagi melakukannya. Walakawahata lima amar Allah. Dalam dirinya tidak ada sejul pun rasa tidak suka dengan apa yang Allah perintahkan. Maka orang yang ada pada dirinya hal ini, maka ini tadi dikatakan, dia adalah orang yang tahqiqut tauhid yang ada pada al-muqarrabin. Wa dzalika wa haqiqatu la ilaha illallah, dan itu adalah hakikat la ilaha illallah. Maka waliullah, maka kekasih Allah itu ada dua macam. Ada al-muqarrabun, al-muqarrabin, dan ashabul yamin. Semuanya adalah orang yang beriman yang Allah cintai. Namun orang yang al-muqarrabun punya kedudukan yang lebih mulia daripada ashabul yamin. Seringkali didefinisikan bahasanya al-muqarrabun adalah orang-orang yang beriman, yang gemar melaksanakan semua yang Allah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan meninggalkan semua yang Allah larang, baik haram ataupun makruh. Lain halnya dengan ashabul yamin, mereka semangat dalam hal-hal yang wajib, sering malas dalam hal-hal yang sunnah, sudah tidak lagi dekat-dekat dengan hal-hal yang haram, namun sering gampangkan hal-hal yang mekruh. Adapun dari sisi itu, dari sisi ibadah, adapun dari sisi tahqiq tauhid, maka tadi disampaikan orang yang sampai derajat al-muqarrabin adalah orang yang keadaan hatinya luar biasa, totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tidak ada pada dirinya keinginan untuk melakukan hal yang haram, dan tidak ada satupun perintah Allah yang terasa berat dalam dirinya. Semuanya terasa nikmat, ringan. Tidak ada satupun perintah Allah yang satu hal yang membebani dirinya. Dia merasa terbebani dengan menjalankan perintah Allah tersebut. Ini keadaan hati al-muqarrabin. Sama Ahmad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di matan kitab tauhid membuat bab man haqqaqa tauhid, siapa yang benar-benar tauhid, siapa yang benar-benar bertauhid, yaitu tahqiqut tauhid yang hukumnya mandub, maka dakhala jannata bighairi hisab, maka dia akan pasti masuk surga tanpa melalui proses hisab. Kemudian beliau bawakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan uridat alayya al-umam, dinampakkanlah umat berbagai nabi di hadapanku, yaitu dalam mimpi. Maka Nabi bermimpi menjumpai akhirat, menjumpai kiamat, menjumpai bangkitnya manusia dari alam kubur, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Maka nampaklah, diperlihatkanlah kepadaku umat berbagai nabi. Fa'akhadhan nabiyyu yamuru, maka ada seorang nabi yang lewat dan bersamanya satu umat, sejumlah yang cukup banyak dari pengikut. Ada seorang nabi yang lewat dan umatnya cuma an-nafar, beberapa orang saja. Ada nabi yang lewat dan umat yang menerima dakwahnya adalah ada 10 orang. Dan ada nabi yang lewat dan umat yang menerima dakwahnya 5 orang. Wan nabiyyu yamur wahdahu. Dan ada seorang nabi yang lewat sendirian, melintas di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian, artinya tidak punya pengikut sama sekali. Dan tentu kita tahu bahasanya kebenaran bersama si nabi meskipun dia tidak punya pengikut. Maka di sini terdapat pelajaran penting. Bahasanya telah ukur kebenaran bukanlah banyaknya orang, banyaknya pengikut, namun telah ukur kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Maka boleh jadi yang diterima oleh banyak orang, sesuatu yang diterima banyak orang itu adalah kesesatan. Fanadhartu, maka aku pun melihat ke arah kejauhan. Fa'idha sawadun kathir, maka aku melihat hitam-hitam yang banyak. Maka aku katakan pada Jibril, wahai Jibril, apakah mereka itu umatku? Maka Jibril mengatakan tidak, akan tapi lihatlah ke ufuk. Maka aku lihat ternyata ada juga hitam-hitam yang sangat banyak. Dan Jibril mengatakan itulah umatmu. Maka hadis ini membingungkan sebagian orang. Di hadis yang lain Nabi sampaikan bahwa umat beliau itu tidak berwarna hitam, namun bercahaya bagian wudunya. Dan Nabi katakan, apa pendapatmu? Dan Nabi begitu mengenal umatnya sebagaimana Nabi katakan, apa pendapatmu jika orang itu punya kuda yang berwarna putih ada di lautan kuda-kuda yang berwarna hitam? Bisakah dia membedakan manakah kudanya dan bukan kudanya? Maka tentu sahabat mengatakan, tentu sangat bisa. Dan demikianlah gambaran umatku. Namun di hadis ini dikatakan bahasanya beliau melihat yang dikatakan sebagai umat beliau adalah hitam-hitam. Padahal di hadis yang lain hitam bukan umat beliau. Maka kompromi di antara dua hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari kejauhan dan sosok orang yang banyak dari kejauhan itu nampak hitam meskipun orangnya kuning-kuning. Orangnya kuning-kuning 1000 orang dilihat dari kejauhan itu kelihatan hitam. Maka ini karena hitam-hitam ini karena posisinya letaknya jauh. Adapun setelah semakin dekat, maka Nabi akan melihat dengan jelas ini adalah umatnya karena terangnya wajah mereka, tangan dan kakinya karena faktor wudu. Wahaulah, dan di antara mereka ada 70.000. Yang 70.000 itu kudamahum ada di depan, yang paling depan sendiri. Yang 70.000 ini tidak memakai hisab dan tidak memakai mampir ke neraka untuk masuk surga. Maka aku tanyakan pada Jibril, walima, karena amal apa kok bisa demikian? Jibril mengatakan, karena mereka tidak minta untuk dikai, tidak minta untuk diruqyah, tidak punya pula perasaan sial, karena mereka adalah orang yang benar-benar bertawakal kepada Rabbnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang yang tidak punya tatayur, anggapan sial. Karena mereka adalah orang yang sangat-sangat bertawakal pada Allah. Bertawakal dan tawakal kepada Allah adalah kaidah yang al-jami', yang memuat, yang tercabangkan darinya berbagai perbuatan sebelumnya. Tidak minta dikai, tidak minta diruqyah, tidak tatayur, itu adalah derivat dari adanya tawakal yang luar biasa. Maka tadi kita artikan, wa'ala rabbihim yatawakkalun, karena mereka adalah orang yang sangat-sangat bertawakal kepada Allah. Fa khulasatul kalam, maka kesimpulan dari pembicaraan yang ada di mabahas ini, sebenarnya perasaan sial karena bulan Safar atau waktu-waktu yang lain, misal bulan Syura atau yang lain, minal bid'ah isyirkiyah, termasuk bid'ah yang tergolong kemusyrikan, yang wajib untuk ditinggalkan dan dijauhi. Lima warta fi dzalika, karena terdapat berbagai macam dalil yang memberikan motivasi untuk meninggalkannya, dan dalil yang menakut-nakuti bagi siapa saja yang masih memeganginya. Dan tentang layak tawun, tidak meminta untuk dikai, dicatatkan kaki, yaitu mereka tidak minta pada orang lain untuk mengkai mereka dengan api. Karena mereka pasrah dengan takdir. Dan mereka menikmati bencana. Meskipun kai itu sendiri hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Namun pendapat yang paling kuat, kai hukumnya makruh. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim. Ulama berselisih pendapat tentang hukum mengkai. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan jaiz, dan ini pendapat jumhur. Dan kalau tidak salah ada yang mengharamkan, dan ada yang menilainya sebagai mubah. Dan pendapat yang lebih tepat, dan itu yang dipilih oleh Ibnul Qayyim di Izzatul Ma'ad, hukumnya makruh. Kemudian yastarqun, meminta untuk diruqyah, artinya tidaklah meminta dari orang lain, minta pada orang yang meruqyah mereka karena pasrah dengan takdir dan menikmati bencana, menikmati musibah yang menimpa dirinya. Dan ruqyah adalah membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang sakit atau semacam itu. Kemudian berkaitan dengan al-muqarrabin, ya, maka al-muqarrabin disebut juga dengan as-sabiquna fil khairat, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Waqi'ah, di catatan kaki disebutkan was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, dan as-sabiqun mereka adalah al-muqarrabun fi jannatin na'im. Dan tentang catatan kaki yang terakhir tentang Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di halaman 133, beliau adalah Syaikhul Islam, Imam Dakwah, pemimpin dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga ulama, keluarga yang penuh dengan ilmu. Maka ilmu adalah diwariskan oleh keluarga ini, bapak dari kakeknya. Maka bapak beliau, bapaknya Syekh Muhammad, yaitu Syekh Abdul Wahab, adalah ulama besar yang menjabat sebagai qadhi daerah Uyainah dan Ruaimala. Sedangkan kakeknya Sulaiman bin Ali adalah rujukan para ulama Najd dan qadhi daerah Uyainah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Tumbuh besar di sana, belajar ilmu agama kepada bapaknya, kemudian mengadakan perjalanan ke Mekah dalam rangka berhaji, kemudian ke Madinah, kemudian kembali ke Uyainah dan menikah di Uyainah. Kemudian mengadakan perjalanan setelah itu dalam rangka menuntut ilmu. Dan mengadakan perjalanan ke Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Basrah. Maka beliau mengadakan safar untuk menuntut ilmu setelah menikah. Dan itu satu hal yang luar biasa. Umumnya orang setelah menikah tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Kok setelah menikah masih bisa muter-muter? Umumnya orang setelah menikah pun yang dekat saja tidak bisa. Tidak bisa ditatangi, apalagi yang jauh. Syekh Muhammad luar biasa. Setelah menikah masih bisa ditinggal pergi jauh-jauh. Wa talabal al-ilm, dan beliau menuntut ilmu ala ba'dil masyayikh, kepada sebagian ulama di negeri-negeri tersebut. Dan beliau menulis kitab Tauhid di kota Basrah. Wa arada Syam, dalam perjalanan ingin ke negeri Syam. Atau beliau sebenarnya ingin ke negeri Syam, ke Suriah untuk belajar di sana, akan tapi do'at nafaqatuhu. Ternyata uang dan bekalnya itu hilang. Akhirnya beliau kemudian pergi ke Ahsa dan kumpul dengan para ulama di kota Ahsa. Dan beliau kembali ke daerah Ruaimala, yang di sana bapak beliau ada di sana. Dan beliau adalah seorang yang banyak mentelaah buku-buku tafsir, hadis, usul fikih. Wa aula, dan beliau memberikan perhatian kepada buku-buku Syaikhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, inayatan khasa, perhatian khusus. Maka wafaqat, maka kegiatan menuntut ilmu ini mencocoki, bertepatan dengan pemikiran beliau yang bercahaya dan pemahaman yang benar. Akhirnya, sehingga kegiatan menuntut ilmu tadi membuahkan manfaat yang sangat nyata. Kenapa? Karena yang menuntut ilmu adalah orang yang pikirannya cerdas, encer, maka hasilnya pun sangat terlihat luar biasa. Wakana nas, dan keadaan masyarakat secara umum adalah dalam jahiliyah yang kedua. Fanada, maka beliau menyuruhkan dakwahnya untuk memperbaiki akidah dan memurnikan ibadah. Maka fasodafa, maka ini bertepatan dengan perlawanan yang kuat dan gangguan yang hebat. Dan beliau pun tidaklah terang-terangan mendakwakan apa yang beliau dakwakan kecuali setelah wafatnya ayah beliau. Maka setelah ayah beliau wafat, beliau duduk mengajar, menyampaikan ilmu, menjelaskan akidah yang benar. Dan ini beliau mulai di daerah Ruaimala. Kemudian beliau berpindah ke Uyainah, kemudian terakhir di daerah Dar'iyah. Beliau sampai di daerah Dar'iyah tahun 1158 Hijriah. Dan raja kecil negeri Dar'iyah adalah Muhammad ibn Sa'ud. Faqabalahu, maka beliau menyambut Muhammad bin Abdul Wahab bil Hafawah dengan sambutan yang ramah, wa takrim, dan pemuliaan. Ya, dan Al-Imam Muhammad bin Sa'ud pun menjanjikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau beliau siap untuk bil mana'ah, memberikan perlindungan dan pembelaan. Maka kedua orang tersebut kemudian mengadakan kesepakatan dan perjanjian untuk menyebarkan dakwah tauhid dari secara ilmu dan amal. Maka mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad ibn Sa'ud, menulis surat kepada berbagai negara-negara kecil, kepada raja-raja kecil daerah Najd dan para ulama-nya, dan mengajak mereka, mendakwai mereka, dan jika perlu bahkan berperang dengan mereka, sampai Allah pun gembirakan diri beliau dengan suksesnya dakwah beliau, dan beliau melihat buah dari jihad beliau. Dan ini adalah bifadlillahi wa taufiqihi, semata-mata karunia dan taufik Allah. Kemudian dengan bantuan para penguasa keturunan Muhammad bin Sa'ud yang membela Muhammad bin Abdul Wahhab dan menyokongnya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya banyak karya, di antaranya adalah Matan Kitab Tauhid, Mukhtasar Sirah Nabawiyah, demikian juga Mukhtasar Zadul Ma'ad dan Kasfus Syubhat. Dan lulus dari hasil pendidikan beliau banyak ulama besar yang membawa bendera dakwah tauhid, dan mereka adalah para anak beliau, cucu beliau dan yang lainnya. Beliau wafat tahun 1206 Hijriah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya jasa yang besar setelah Allah bagi kaum muslimin secara umum dan penduduk Najd secara khusus. Fama hum alaihi, itu bukan hamma namun hum. Maka keadaan yang mereka rasakan walilalhamdu berupa akidah yang jernih, akidah yang benar adalah dampak dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala wa ajzalahul mathubah, dan semoga Allah memberikan pahala yang jazil yang banyak untuk beliau. Dan semoga Allah memberikan balasan pada beliau karena jasanya untuk kaum muslimin dan Islam dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga Allah jadikan pada anak keturunan beliau, wa'akibi dan keturunan beliau, dan para ulama kaum muslimin, semoga Allah jadikan sebaik-baik pengganti bagi sebaik-baik pendahulu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada penguasa negeri ini, yaitu Arab Saudi, untuk membela agamanya dan meninggikan firman-firmannya, innahu ala kulli syai'in qadir, jadi adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada fasal yang baru, fasal ketiga tentang bulan Rabiul Awal dengan tema pokok Maulid Nabi. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bagaimana sikap kita ketika ada doa bersama ketika penutup kajian? Jadi kebiasaan saya Abdul Razak Al-Badr, setiap selesai pengajian beliau berdoa dengan cukup panjang. Apakah perlu mengangkat tangan sambil mengaminkan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang? Cukup diaminkan saja, tanpa perlu mengangkat tangan. Apakah percaya pada firasat, baik dan buruk termasuk perbuatan kemusyrikan? Jika memang orang itu punya, memang betul dia adalah orang yang punya firasat, firasat yang itu bukan sekedar was-was atau keyakinan sial, namun memang firasat, dan ini adalah satu hal yang berbeda, maka, dan firasat tidak boleh diyakini, cuma mungkin boleh jadi, artinya bersifat sangkaan, dan tidak memastikan, dan meyakini. Maka orang yang benar-benar punya firasat, maka boleh saja dia punya sangkaan-sangkaan berdasarkan firasatnya. Namun, tidak membuahkan keyakinan, cuma sekedar sangkaan saja. Apakah boleh percaya jika istri sedang hamil dan ngidam, kemudian tidak dipenuhi ngidamnya, nanti anaknya akan ngecesan? Atau keyakinan semacam itu, apakah itu termasuk kesialan yang terlarang untuk dipercaya? Maka ngidam itu sendiri juga anggapan bahasanya jabang bayi. Ngidam dalam artian jabang bayi itu pingin agar ikut makan ini dan itu, satu hal yang tidak benar, takhayul bahasa di tempat kita. Yang benar ibunya pengen itu, ini bukan jabang bayinya. Kalau yang namanya ngidam itu keyakinan jabang bayi. Itu punya keinginan ini dan itu. Itu tidak benar. Bukan jabang bayinya yang ingin. Ibunya yang pengen. Nih, kalau ngidam dalam artian ibunya pengen, pengen rujak, ya itu ibunya. Namun mempercayai bahasanya ini keinginan jabang bayi ini butuh akidah ini. Hal yang gaib. Dari mana dia bisa diketahui bahasanya yang pengen rujak ini si jabang bayi yang ada di rahim. Nah, ini butuh dalil. Kalau ada dalil maka ini hal yang gaib. Ya, kecuali kalau ngidam dalam artian ibunya pengin. Nah, kalau ngidam dalam artian ibunya pengin, ya betul, memang ibunya pengin. Dan apakah ini berhubungan dengan anaknya ngecesan gitu ya? Wallah alam, ini lebih dekat pada takhayul, anggapan yang tidak benar, anggapan yang tidak berdasar, dan ya, termasuk dari tatayur, termasuk dari tiara. Tentang hadis menjual rumah karena terjadi dalamnya berbagai kesialan, apakah ketika menjual termasuk hal yang harus diceritakan kepada calon pembeli bahasanya keluarganya banyak mati dan sebenarnya tidak lancar setelah tinggal di rumah itu, ya nanti gak laku. yang diwajibkan diceritakan sudah cacat fisik, cacat fisik dan kekurangan rumah ini kekurangannya ini ininya apa, yang itu dianggap satu hal yang buruk. Adapun masalah semacam tadi, ya tidak harus diceritakan. Dan ada pertanyaan di kemarin yang belum kita jawab. Bolehkah menggambarkan perasaan pada karya seni, misalnya desain dan lukisan? Ya, boleh saja, yang penting desain dan lukisannya tidak melanggar syariat, ya, tidak gambar orang, kemudian mau mengekspresikan perasaan, nggak tahu kemudian gambar ngawur asal, lagi jengkel ruwet, inilah pikiran saya yang lagi ruwet maka saya bikin gambar benang ruwet. Ya, yang penting itu tidak melanggar syariat, tidak ada pelanggaran syariat, ya tidak masalah. Jika ingin memberi nama anak dengan bahasa Arab, apakah harus benar lafadznya sesuai kaidah bahasa Arab? Agar si anak memiliki kebaikan seperti nama yang dikandung. Maka berkaitan dengan memberi nama anak dengan bahasa Arab, maka di tempat kita, karena mungkin gara-gara cuma mengacu pada buku, maka orang buku daftar nama itu orang nyusun nama itu aneh-aneh lucu-lucu. Nah, aneh-aneh dan lucu-lucu. Susunannya enggak jelas. Ini kemudian ada isim, setelah itu ada masdar, ada jadi enggak kacau enggak karuan. Misalnya apa ya? Yang jelas banyak susunan nama itu yang kacau karena sekedar ngambil buku tentang nama kemudian digaduk-gadukkan sendiri, dicocok-cocokkan. Ya. Ada Farhani, Nail, Farhani, Nailul, Nurun atau apa. Jadinya susunannya kacau. Ini Farhani, Nurun misalnya. Atau Nurun, jadi secara struktur jadinya seperti seakan-akan kacau balau, tidak ada maknanya. Maka oleh karena itu, ya, jika orang mau gabung-gabungkan, ya, mau ngambil memberi nama anak ya, lebih dari satu kata, kemudian dia merasa ya, belum punya kemampuan, pingin pakai Arab-Arab, ya, kemudian dia tidak punya kemampuan yang bagus untuk nyusun, ya minta orang lain untuk disusunkan. Jangan kemudian ada Fadli, ada terus Nuri, ada Fadli Nuri atau ini susunin gimana? Fadli Nuri misalnya. Kalau Nurul Fadl, malah ada maknanya. Cahaya
keutamaan, ya, cahaya anugerah Allah. Tapi kalau dah nuri fadli, jadinya tidak ada maknanya. Tepatnya misalnya susunan kata konita, kemudian supaya keren maka enggak pakai h jadi konita. Kemudian apa ini afiyah, ya, supaya keren enggak pakai ini afiyah, agak lebih mudah dan terkesan keren, tidak pasaran. Bolehkah punya niat semacam itu, niat cari keren enggak pasaran? Kalau pertimbangannya pertimbangan bahasa, maka boleh jadi boleh dan boleh jadi tidak boleh. Ada perubahan-perubahan yang memang itu masih bisa dimaklumi, karena dialek Arab membolehkannya, secara lughah membolehkannya, semacam itu masih bermakna. Sebagaimana misalnya atau sebagaimana dicontohkan dalam qiraah. Aduhan jadi aduhe, kemudian wah biar keren aduhe aja lah. Maka tidak apa-apa itu secara lughah, secara sisi bahasa memang tidak mengapa. Namun kalau secara sisi bahasa juga tidak menerimanya, bahasa akan mengatakan ini tidak punya makna. Ini tidak punya makna. Padahal pingin bahasa Arab, namun ternyata dari sisi pandang bahasa Arab mengatakan ini tidak ada artinya. Nah, berarti kan maksud pokok malah tidak terwujud. Apakah berubat merusak tauhid? Ulama berselisih pendapat tentang masalah hukum berubat. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk tidak berubat beralasan dengan hadis tadi, wala yaktawun wala yastarkun. Ya, dari situ sebagian ulama mengatakan bahasanya pasrah dengan takdir, kemudian menikmati rasa sakit dengan catatan orangnya kuat bersabar. Ya. Kalau dia enggak mau berobat namun juga enggak sabar, ngelah, ngeluh, aduh. Nah, maka ini dia tidak menjalankan pendapat sebagian ulama. Ya. Kalau mau ngambil pendapat ulama yang mengatakan berobat kurang afdal, ya, lebih baik dan menikmati sakit dengan catatan dia tidak ngeluh, tidak ngerong, tidak kemudian manggil-manggil orang terus. Ya, kalau dia sedih tidak sabar, ya maka yang lebih baik untuknya adalah berobat. Ya, namun jika seorang yang punya kemampuan untuk bersabar, ya, dan dia bisa tadi taladzada bil balaihi, dia tidak berkeluh dengan musibahnya, namun dia menikmati musibahnya. Maka dia tidak mengadu-ngadu kesakitan. Dia menikmati musibahnya. Maka sebagian ulama berpendapat lebih afdal bagi dirinya adalah tidak berobat. Ini adalah salah satu pendapat ulama dalam masalah ini. Namun insya Allah pendapat yang lebih tepat secara umum, berobat satu hal yang mubah. Nanti dalam kondisi tertentu dia menjadi satu hal yang dianjurkan, dan dalam kondisi tertentu dia menjadi hukumnya wajib. Apakah berobat ke dokter termasuk salah satu jenis ru'yah? Jawabnya bukan. Bukan termasuk ru'yah yang meminta untuk diru'yah. Bagaimanakah hukum tukar cincin? Jika yang dimaksud dengan tukar cincin adalah cincin emas, dan maka laki-laki kemudian memakai cincin emas, ya, maka ini tentu perbuatan yang hukumnya haram. Jika tukar cincinnya untuk si laki-lakinya bukan emas, ya, perak sama emas, untuk perempuannya emas, untuk laki-lakinya perak, ya, maka laki-laki pakai cincin perak hukumnya boleh. Namun menimbang bahasanya, tukar cincin itu Dan kenapa tukar cincin itu ada di jari manis itu berkaitan dengan ritual Nasrani, sebagaimana dijelaskan oleh Sa'al al-Bani di Adabuz Zifaf. Maka ini berkaitan dengan identik dengan ritual Nasrani. Maka menimba hal ini, maka ini hukumnya terlarang karena menyerupai orang kafir. Maka namun jika itu dengan emas, maka sisi terlarangnya ada dari dua sisi sekaligus. Apa hukum mendirikan perumahan khusus untuk teman-teman ngaji? Apakah lebih baik bersabar dengan tetangga yang tidak tahu sunnah, musik, dan anak-anak akan terpengaruh dengan lingkungan yang buruk? Pertama, satu hal yang disadari, patut untuk dipahami, disadari bahasanya membuat perumahan khusus ini pun tidak jaminan. Bukanlah jaminan kemudian anak-anaknya bisa terdidik di atas sunnah. Anak-anak bisa keluyuran ke sana, keluar sana, dan di sana juga ada warnet, di sana ada PS, di sana ada ini. Dan boleh jadi karena tuntutan keadaan mereka juga bergaul dengan anak-anak yang lain. Boleh jadi sekolah di lingkungan tersebut mahal, tidak mampu, akhirnya cari yang tidak bayar, sekolahnya pemerintah, SD gratis dari pemerintah. Di sini nggak kuat bayar, anak banyak. Akhirnya anak pun sekolah di SD biasa, dia bergaul dengan orang-orang yang juga orang-orang umum, sama saja. Maka ketemu juga dengan pergaulan yang tadi pada awalnya dikhawatirkan. Maka adanya lingkungan yang khusus tadi bukan jaminan. Bukan jaminan. Jangan kemudian merasa itu jaminan, kemudian akhirnya karena merasa itu jaminan, orang tua kemudian tidak mendidik anaknya. Kemudian pasrah dengan lingkungan. Karena dianggap itu lingkungan orang-orang baik, kemudian dia pasrahkan keadaan anaknya dengan lingkungannya. Dan yang terjadi anaknya jadi anak yang nakal. Anak yang jauh dari agama, jauh dari semangat agama. Maka ini satu hal yang patut untuk disadari. Dunia itu demikian sempit. Orang itu muter ya, ketemu dengan orang-orang yang semacam itu juga. Orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh tentang agama. Itu banyak faktor, banyak kondisi di mana orang itu ketemu dengan mereka-mereka, termasuk juga anak-anak kita. Karena itu jangan dianggap ini sebagai satu hal yang jaminan. Dan itu di lingkungan orang-orang yang sudah dianggap ngaji tadi bukan berarti jaminan mereka semua orang-orang jujur. Ada juga penipu, ada juga tukang bohong, itu juga harus disadari. Kemudian jadi kemudian komplek masyarakat malaikat, itu enggak kan? Ya kalau ngutang ya pada serat, itu juga harus disadari. Dianggap kemudian dan baik semua, nah itu satu hal yang wajib untuk dimaklumi dan disadari. Meskipun boleh jadi ada keuntungan-keuntungan yang lain. Dan boleh jadi dengan orang-orang yang paham dakwah, paham mengaji itu, ada di lingkungannya masing-masing dan mereka punya semangat dakwah di lingkungannya masing-masing, malah itu menjadi sebab lebih tersebarnya dakwah ini lebih cepat. Daripada kemudian mereka bergombol di satu tempat dan satu lokasi. Maka itu untung dan rugi dari hal-hal ini, semuanya ada nilai positifnya dan ada nilai negatifnya. Ada nilai positif dan ada nilai negatif, ada di perumahan khusus. Perumahan ini ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Boleh jadi nanti ada kesan eksklusif. Nilai negatifnya boleh jadi malah ketika itu kemudian kecewa dengan tetangga-tetangga itu malah jadi kecewanya lebih dalam. Utang seret. Penipu. Itu malah. Malah ketika kecewa itu kecewanya kecewa yang sangat. kecewa yang sangat. Kalau kemudian sudah namun dilumkan umum, ah maklum, ketemu orang, wah ya memang orang itu memang macam-macam, itu kecewanya biasa-biasa saja. Nah, kalau tinggal di lingkungan elit semacam itu, dan ketemu orang yang mengecewakan, maka boleh jadi kecewanya itu sangat mendalam. Nah, itu di antara negatifnya. Ya, ada pun tinggal di lingkungan umum, maka ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Ya, boleh jadi nilai negatifnya adalah godaan-godaan, gangguan-gangguan. Nilai positifnya ini peluang dakwah. Ya, kita lebih kemudian tidak ada kesan eksklusif dalam bermasyarakat. Ya, dan di antara tadi kalau kemudian ada kecewa juga enggak terlalu dalam-dalam sekali terasanya, karena wah memang sudah tahu orang itu beragam karakternya, jenggot bukan jaminan, cingklang bukan jaminan, orangnya jujur, orangnya baik dan seterusnya. Ala kulli hal, dua pilihan ini semuanya ada positif dan negatifnya. Masing-masing harus dipertimbangkan ketika orang mau menentukan satu pilihan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.